kajeka shanga deo te maldora. Kotira mede nyuman nyoka mai ke mach. Katira mede yande nyoka mai. Katira mede mai door ke bol. Enomo temede pare. Kodina loy doran. Kadina doran tus. Temede pare. I can't wait for that day. I love you feel me at the red. Love you call you pink pandi de Sudan.
How Sudan will be with peace for a minute. Our hands will raise, our God we will praise. Oh my God, I can't wait for that day when my people will plant seeds in the land. When my people will be free in the land. When my people.
Yeah, I can't wait for that day when I'll see no more tears, no more fear, no cry, no tribalism, nepotism, and racism in my motherland. I can't wait for that day when the wonderful people go back home and plant their nation in this generation. I can't wait to see that day, yeah.
Taková to hudba nezní na Vltavě zrovna často. Kompaktní disk s touto nahrávkou přinesl do studia host dnešní telefonotéky. Co jsme to poslouchali, pane doktore?
Dobrý den, tak to byla skladba od Emanuela Jalla. Emanuel Jall je asi nejslavnější a nejvýznamnější jihosudánský zpěvák a rapper. Tato skladba vznikla v roce 2004, tedy na konci druhé občanské války, která postihla Súdán. A sám Emanuel Jall se války zúčastnil jako dětský voják a vedle tedy své kariéry, co by zpěvák, se také věnuje charitativní činnosti a právě usiluje o vyloučení dětí z válečných konfliktů a o jejich záchranu.
Ty děti, ti bývalí vojáci tam, myslím, taky zpívali.
Ta hudba Emanuela Jalla z části vychází tedy právě z těch vojenských písní. A tady jsme mohli slyšet několik jazyků vedle nám srozumitelné angličtiny, to byla ještě nuerština, rodný jazyk Emanuela Jalla, a také svahilština, lingva franka východní Afriky.
Dovolte, abych vás konečně představila. Doktor filozofie Pavel Onderka, rodák ze Zlína, absolvent egyptologie a afrikanistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Už 11. rok působí v Národním muzeu, náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur, kde je kurátorem egyptské a nubijské sbírky. Je zároveň vedoucím stále archeologické expedice Národního muzea, která se již 7 let podílí na výzkumech v Núbii, kde čeští archeologové odkrývají jedno z největších měst starověké Núbie severně od Chartumu. Doufám, že jsem to řekla dobře, že mě nebudete opravovat. Pavel Onderka je rovněž autorem výstavy Země českých faraonů, která právě probíhá v pražském Náprstkově muzeu, a to až do 12. října. Vítejte, pane doktore, dobrý den.
Dobrý den.
A dobrý den u poslechu telefonotéky přeje i vám, vážení posluchači, Blanka Stárková. Doktoru Pavlu Onderkovi můžete v průběhu vysílání psát své otázky na adresu reflektor@rozhlas.cz. A také s námi budete moci soutěžit o vstupenky do Náprstkova muzea. Tolik úvodní náležitosti. Já myslím, že je zřejmé, o čem budeme s doktorem Onderkou mluvit. Nubie, její kultura, archeologický výzkum, expedice, výstava. Já bych se zastavila, pane doktore, napřed u Nubie. Ze zeměpisu známe Nubijskou poušť, ale jinak název Nubie je historický pojem. Čtenáři antických historiků budou vědět, o čem mluvíme, ale přeci jenom usnadněte nám zeměpisnou představu.
Tak pokud mluvíme o Nubii, tak můžeme mít na mysli hned dvě Nubie. První je ta starověká, potom je ta, řekněme, moderní. Nubie vstoupila do titulků světového tisku především na počátku 60. let 20. století, kdy její severní část, která náleží tedy Egyptu, dnešnímu Egyptu, byla zaplavena vodami vysoké Asuánské přehrady. V té době probíhaly významné archeologické výzkumy, které pokryly celou dolní Nubii, tedy tu severní část. Do těchto výzkumů se také zapojilo Československo prostřednictvím Československého egyptologického ústavu a některé exponáty právě pocházející z těchto výzkumů můžete vidět také na výstavě Země černých farů. Nubie má poměrně jasně stanovenou severní hranici, tedy tou je první nilský katarakt, tedy první nilské peřeje.
To ještě tedy na území Egypta.
Na území dnešního Egypta, ale zase byla to právě ta jižní hranice toho faraonského Egypta. Jakkoliv je tedy severní hranice striktně dána, tak potom máme problém určit tu hranici jižní. Z pravidla, a tedy my používáme tu definici, že se jedná o území rozléhající se mezi Asuánem na severu a soutokem Modrého a Bílého Nilu na jihu, tedy v oblasti dnešního hlavního sudánského města Chartumu.
Ještě můžeme dodat, že té severnější části se říká Dolní Nubie a té jižnější naopak Horní.
Tam je to stejně jako v případě Egypta, že v zásadě Dolní Nubie, stejně jako Dolní Egypt, je na mapě nahoře a potom Horní Nubie a i Horní Egypt jsou potom na mapě dole. To vychází právě z toho, že tedy ta pojmenování vychází z toku, Nilu.
Z toku řeky. Rozkládá se, jak jste říkal, v podstatě kolem Nilu to území, sousedí s Egyptem, velkým civilizačním centrem starověku. Nubie také bývala součástí egyptské říše, také v jednom období starověku naopak nubiští vládci panovali v Egyptě, tuším asi v průběhu 70 let, jestli jsem to dobře spočítala. Měla starověká Nubie vlastní samostatnou kulturu, anebo to byla spíš varianta egyptské?
A samozřejmě, že to, že Nubie měla svou vlastní kulturu. Ono právě, řekněme, v historických dobách egyptologie, tedy především v 19. století a v první polovině 20. století, bylo na Nubii nahlíženo jako jakýsi jakousi kolonii starověkého Egypta, tedy že vše, co tam bylo, čeho tam bylo dosaženo a všechny stavby, které tam byly postaveny, tak byly postaveny buď Egypťany nebo pod vlivem Egypťanů. To není zcela správná interpretace dějin starověké Nubie. Již v první polovině 3. tisíciletí zde vzniká svébytná místní kultura, která vytvořila první stát subsaharské Afriky, tedy první stát Afriky na jih od Sahary, takzvané Kermské království. Zde můžeme vidět už míšení těch původních, řekněme, tradic, tedy asi nejvýraznější pro archeologie, třeba skutečnost, že stavby měly kruhový půdorys a až později se setkáváme pod vlivem Egypta se stavbami, které měly pravouhlý půdorys. Nicméně zase brát to tak, řekněme, jako jednoznačně, že by tedy pouze Egypt ovlivňoval Nubii a že jižní soused nemohl ovlivnit toho severního souseda, to také říct nejde. Tato dvě území a po celou dobu těch starověkých dějin byla spolu poměrně v úzké interakci. Pro Egypťany byla Nubie velmi důležitá jako místo, kde získávali zlato, prostřednictvím kterého zase Egypt financoval a například svou zahraniční politiku na Předním východě. A dále Nubii proudily veškeré suroviny, exotické suroviny z centrální Afriky.
Koridor.
Je to přesně byl to koridor. Slavný americký nubiolog profesor Adams právě vypublikoval asi nejrozsáhlejší monografii o starověké Nubii a nazval ji Nubie koridor do Afriky.
Co vás osobně přivedlo k vědeckému zájmu o Nubii? Sice jste dělal tedy egyptologii, ale tohle je tak trošku bokem.
Mě právě do těch jižnějších oblastí na jih od Egypta zavedl můj druhý obor, tedy afrikanistika, takže právě Nubie je na průsečíku těchto dvou oborů, takže to bylo jakési logické vyústění mých studií.
To by možná stačilo na úvod, já bych se zase obrátila k tomu kompaktnímu disku, který jste přinesl. Jaká je súdánská hudba?
Súdánská hudba je velmi rozmanitá. Její, řekněme, tradice vychází z různých, tady má různé tradice, jelikož v Súdánu nežije pouze jeden národ, ale žije tam celá řada národů a národností. Ještě před rokem 2011, kdy došlo k odtržení tedy Jižního Súdánu, kdy vznikla samostatná Jihosúdánská republika, tak těch národností tam bylo ještě mnohem více. A Súdán, potažmo historická Nubie, je to země na křižovatkách kultur, takže nejedná se o hudbu vyloženě arabskou, jsou tam vlivy, které by evropský posluchač označil jako za africké, což je takové generické označení. Máme tam vlivy z Etiopie, z Keni a potom z dalších okolních zemí. Jednou z takových zajímavých charakteristik súdánské hudby je mimo jiné také to, že Súdánci nejsou generačně rozdělení, že všechny generace poslouchají stejnou hudbu a jen třeba ve velkých městech se člověk může setkat s radiovými stanicemi, kde může slyšet zahraniční hudbu, moderní hudbu, která je poslouchána v Evropě, v Americe, ale v zásadě každý Súdánec má nejradši tu svou a to bez ohledu na tedy věk, jestli jsou to mladí nebo již staří.
Domnívám se, že jedna z takových skladeb, kterou by Súdánci mohli považovat za svou, je skladba zpěváka Abdela Gadira Salima, který sice studoval evropskou a arabskou hudbu, ale zároveň vychází z melodií a rytmu místního folkloru.
واحتجب ودع على غضب ما لا واحتجب ودع على غضب ليت هاجري ليت هاجري يشرح السبب يشرح السبب عذبه رضا ليته عتب عل بيننا على بيننا على بيننا واشيا كذب. أو مفندا أو مفندا يخلق الريب ما لا ما لا ما لا واحتجب ودع الغضب ليت هاجري ليت هاجري يشرح السبب يشرح السبب. كلما مشى أخجل القطب بين عينيه بين عينيه بين عينيه والمها نسب. ما أخده ما أخده شفع اللهب ما لا ما لا ما لا واحتجب ودع الغضب ليت هاجري ليت هاجري يشرح السبب. مطرب من اللحن منتخب يا يا اللحن منتخب يا يا ما حد المها مثله طرب يا مثله طرب يا يا رايعا كما شاء في الكتب يا شاء في الكتب ودع على ضب ما لا واحتجب ودع على ضب ليت هاجري ليت هاجري يشرح السبب.
Hostem telefonoteky na Vltavě je egyptolog, afrikanista a archeolog dr. Pavel Onderka, kurátor egyptské a nubijské sbírky Náprskova muzea a vedoucí stále archeologické expedice Národního muzea, která už několik let provádí výzkumy v Nubii. Můžete mu psát své otázky na adresu reflektor@rozhlas.cz. Pane doktore, kdy začala být Nubie archeologii obecně objevována, tak Egypt, řekněme, že moderními Evropané začal být s napoleonskými válkami, nemýlím-li se.
Pokud mluvíme o Nubii, tak se bohužel nikdy nevyhneme srovnání s Egyptem.
Ano.
A často je to podobně. Jestliže považujeme právě Napoleonovu výpravu do Egypta jako začátek v podstatě egyptologie, tak stejně tak i v Súdánu, v současném Súdánu můžeme považovat jistou vojenskou výpravu za počátek a zájmu Evropanů o starověké dějiny této části Nilského údolí. V roce 1821 egyptský místokrál Muhammad Alí vyslal armádu na jih proti proudu Nilu a do oblasti dnešního Sudánu. A cílem té vojenské výpravy bylo jaksi potlačit zbytek mamluků, tedy politicko-vojenských oponentů místo krále, a také dobít senárský sultanát. A podobně jako Napoleona, taky tedy generály Mohameda Alího doprovázeli učenci, především z řad Evropanů, včetně například Frederika Kajoda, který si velmi bedlivě a velmi přesně zaznamenával různé věci, tedy nejen tedy starověké památky, ale řekněme i přírodu, zvířata a podobně. A dalším evropským účastníkem této expedice byl třeba Linan de Belfont, který je považován za prvního architekta Suezského průplavu, takže bychom zde našli celou řadu významných Evropanů, kteří se později zapsali do dějin, tedy nejenom tím, že se zúčastnili této vojenské expedice. A to byl, řekněme, první zlom. A druhý zlom přichází roku 1844, kdy právě do oblasti středního toku Nilu přichází vědecká expedice vedená Karlem Richardem Lepsiem, a právě rok 1844 můžeme považovat za zrození nubiologie jako jakési budoucí samostatné disciplíny.
Tady můžu se tady zastavit na chvilku, udělat vsuvku a zeptat se vás právě na Karla Richarda Lepsia, vedoucího pruské královské expedice, protože na té výstavě v Náprskově muzeu tam je, nevím, jestli je to originál nebo faksimile jeho deníku.
Na výstavě...
To je něco naprosto uchvatného, ano.
Na výstavě je vystaveno několik věcí, které byly objeveny právě v roce 1844 Lepsiou expedicí na lokalitě Wadbenaga, kde od roku 2009 působíme. A dále jsou zde veřejnosti představeny publikace, tedy řekněme vědecké výstupy právě, které vzešly z této expedice. Jedná se o monumentální dílo památky z Egypta a Etiopie, tedy termín Etiopie byl v té době používán právě pro oblast dnešního Sudánu. A v Africe se poměrně často setkáváme s tím, že se nám tady ty historické místní názvy přesouvají na jiná území, například tedy stát Benin se jmenuje podle starověkého království Benin a třeba město Benin City se nachází v dnešní Nigérii. Mm-hmm. Takže toto je věc, která poměrně mate.
Je to taková plovoucí
terminologie.
Politická geografie.
No, je to problematické a právě je třeba být vždycky na pozoru, pokud mluvíme o afrických dějinách, jestli mluvíme o té starověké nebo středověké Africe, nebo jestli mluvíme o té současné Africe. Například Jihosudánská republika, když přemýšleli o názvu pro nový stát, tak se objevil také název, že by se mohli jmenovat právě podle toho starověkého nubijského království Kuš, takže by Jižní Súdán se jmenoval Jižní Súdán, ale Republika Kuš.
A to jsme přeskočili až k současnosti. A teď pořád bych se ráda vrátila k Lepsiovi. Co to tam tedy, prosím vás, objevili? Na výstavě jsem četla, že tam kopali jenom jeden den v té lokalitě Wadbenaga a přitom učinili největší objev súdánské archeologie vůbec. Jaký?
18. března, pokud se nepletu, 1844, jeden z asistentů Lepsia, který v té době na lokalitě nebyl, se pokusil provést několikahodinové výzkumy. Během těchto několika málo hodin narazil na, jak oni popisují, na oltáře. Oni to ve skutečnosti nejsou oltáře, ale jedná se o podstavce na posvátné bárky, ve kterých byly nošeny sochy božstev, takže tady taková podstava právě pro tuto bárku. Tyto oltáře byly zvláštní tím, že tedy na svých stěnách nesly vyobrazení královny, krále a dvou bohyň. Tato vyobrazení byla doplněna o texty zapsané v egyptských hieroglyfech, ale objevují se tam také hieroglyfy meroiské, tedy místní písmo. No a právě tyto nápisy umožnily v roce 1911 britskému egyptologovi Griffithsovi, aby rozluštil Meroyské písmo. Takže tady samotný výkupce v roce 1844 si neuvědomoval tedy význam svého objevu a proto se i o lokalitě Vadbenaga vyjadřuje poměrně nepochvalně. Ale právě tento objev nám umožnil rozluštění písma, ne jazyka. Jazyk doposud rozluštěný není.
A promiňte, teď už se nám tady objevila řada pojmů meroyské, aspoň to bychom měli vysvětlit. Já bych si dovolila uplatnit jako dobrý student u zkoušky vědomosti, které jsem načerpala v posledních dnech při četbách různých informačních zdrojů. A meroyská kultura se nazývala, která tedy existovala ve starověké Nubii, podle města Meroe, což bylo její centrum, existovala v průběhu asi 750 let, řekněme od 3. století před naším letopočtem do 4. století našeho letopočtu. Složila jsem zkoušku.
Celkem. Ano, ano. Ono, nubijské dějiny jsou, nebo jednotlivé státní útvary jsou pojmenovávány podle hlavních měst, takže nejdříve máme Kermské království, následně máme období asi 500 let egyptské okupace, a následuje Napatské království a po něm Meroyské království. A právě Meroyské království je ta historická etapa, ve které se pohybují naše výzkumy. Návštěvníci, kteří přijdou na výstavu Země černých faraonů, a právě mají možnost vidět tento oltář, který Lepsius nechal rozřezat na části, jelikož předmět v současné době váží 1650 kg a je poměrně těžké s ním jakkoliv manipulovat. Tento oltář, ten větší oltář A, nechal rozřezat a odvést do Berlína, tam byl opět slepen. Nicméně oltář B byl ponechán na místě a až do roku 2011 jsme o něm neměli žádné zprávy a právě na počátku roku 2012 se začaly objevovat jeho kousky, takže návštěvníci můžou po velmi dlouhé době vidět alespoň z části oltář B a celý oltář A právě na výstavě v Náprskově muzeu.
Co se v Nubii objevuje? One to asi nejsou nějak spektakulární objevy ve smyslu Tutanchamonova pohřbu nebo množství zlatých předmětů, přestože jméno Nubie je možná od egyptského výrazu pro zlato odvozeno. Jaký obraz kultury a života ty nálezy podávají? Aspoň stručně.
Na tuto otázku, nebo řekněme, se snaží odpovědět alespoň úvodní část výstavy, která je rozdělena právě na historický vývoj Nubie a potom tedy na samotné výzkumy ve Vadbenaga. Řekněme, samozřejmě předměty, se kterými se setkáváme v Nubii, se liší od těch egyptských. Nicméně máme tam i předměty velmi podobné, kdy právě pokud byl velký vliv Egypta na v jisté historické době, a to nejen prostřednictvím okupace, ale především tedy díky intenzivním obchodním kontaktům, tak ty materiální kultury obou částí Nilského údolí se prolínaly, se ovlivňovaly, ale samozřejmě zlatý poklad panovníka Tutanchamona v Súdánu očekávat nelze, ale lze tam očekávat celou řadu velmi zajímavých objevů. Navíc archeologie už je vzdálena tomu, aby hledala pouze krásné předměty, a hledá ji tedy především cílem archeologických výzkumů je zodpovídat otázky z naší dávné historie. Nicméně pořád to můžou být, řekněme, předměty srovnatelné. Například nám se podařilo objevit několik kusů nástěnných maleb, které zdobily hlavní svatyni takzvaného Tifonia, což je chrám, který zkoumáme. A právě tato vyobrazení si s těmi egyptskými v egyptských hrobkách vůbec jsou srovnatelná a jsou úžasná. Navíc a Nubíci v té době vyvinuli také techniku, kdy na nástěnné malby nanášeli třeba zlato. Takže máme zlacené omítky.
Tak přece zlato.
Přece zlato.
Přece zlato, já se samozřejmě směju, to je míněno žertem. Než si pustíme skladbu z další skladbou z vašeho sudánského CDčka, připomenu mailovou adresu, na kterou, vážení posluchači, můžete psát své otázky doktoru Pavlu Onderkovi. Jsme na ně zvědaví. Adresa je reflektor@rozhlas.cz. Zpěvačka Raša patří k mladé generaci súdánských umělců. Doprovází ji loutna Oud.
شفنا في طول الزمن صور بدري وداخل كمان والله نور عين ونور الزمن الأنوار يتزاحما وفي خدودك أخذوا الأمن ومن فاهك يتقسما بروق في بروق يتقسما والله نور عين ونور الزمن اسمع حاسنك بمن يدر المالك تمن والله نور عين ونور الزمن دي الدنيا مجنة عدن وشفنا ملاك لابس بدن نور عيني ونور الزمن إنسان لكن مفردا حاز النور حاز اللدن وغصن مهفهف أم ندن هيبة أسد في عيون شدن والله نور عيني ونور الزمن اسمع حاسنك بمن يدر المالك تمن والله نور عين ونور زمن يا الجبر الماك للعجن جبينك زي فلخات دجن والله نور عين ونور زمن جسمك بطيب عجن إذا النسمات لك عرجا جبال الجو يتأرجا والأنفس يتهيجا والله نور عين ونور الزمن أقسم حاسنك بمن يدر المالك تمن والله نور عين ونور الزمن اسمع حاسنك بمن يدر المالك تمن والله نور عين ونور زمن
Jak jsme říkali, to historické území Núbie jednak se rozkládá v jižní části Egypta, jednak v severní i střední části Súdánu, takže je dvojdomé rozdělené mezi dva současné státy. Nicméně má třeba Súdán, kde přece jenom vypůsobíte spíš na tom území Súdánu, má Súdán nástroje a možnosti zkoumat svou vlastní minulost vzhledem k politické nestabilitě, k rozhodně, řekněme, spíše chudobě této země. A nebo jsou Súdánci v tomto směru odkázáni spíš na práci zahraničních expedic?
V Súdánu již přes 100 let působí památková správa, momentálně označovaná jako Národní korporace pro památky a muzea, kde pracuje celá řada odborníků, kteří jsou své práci plně oddáni a jsou nám tedy skvělými kolegy a skvělými přáteli. Je to poměrně malá organizace, kdy je člověk schopný pojmout ten počet a znát opravdu každého, kdo tam pracuje, takže se všichni známe, většinou se neznáme příjmeními, protože v Súdánu se příjmení nepoužívají, takže vždycky máme třeba Pavel plus zvát Benaga, takže máme takovéto šlechtické fon za jménem. Nicméně Súdán právě má omezené finanční zdroje na to, aby se mohl o své kulturní dědictví starat sám. Nicméně toto kulturní dědictví svým významem výrazně přesahuje regionální státní nebo regionální hranice a jedná se o dědictví světového významu, světového rozměru. Takže účast zahraničních expedic na jeho zkoumání a na jeho záchraně, uchovávání a prezentaci je v podstatě přirozená. Nicméně Súdán se velmi aktivně zasazuje o ochranu svého kulturního dědictví a súdánské vládě se před několika lety podařilo uzavřít dohodu s vládou státu Katar, který momentálně na několik let financuje nebo spolufinancuje výzkumy, a to nejen tedy domácích expedic, ale také zahraničních expedic. Takže do tohoto katarsko-súdánského projektu nevstupuje Súdán na té druhé straně sám, ale společně se svými zahraničními partnery.
Když jste mluvil o tom významu zkoumání súdánské starověké či ještě dřívější historie jako o světovém kulturním dědictví, tak jste tím jistě odpověděl i na otázku, proč se tam čeští archeologové podílejí na těchto výzkumech. Možná, že ještě nějaký další důvod. Ale chtěla jsem se zeptat, jak se čeští egyptologové do Nubie dostali, i když na začátku našeho setkání tady v telefonotéce jste se zmínil o těch výzkumech, které naši egyptologové prováděli na jihu Egypta před tím rozlitím, napuštěním Asuánské přehrady. To byl asi ten první moment, kdy se tam takto dostali?
Řekněme, ten zájem o starověký Súdán nebo starověkou Núbii mezi obyvateli českých zemí je staršího data. Mohli bychom ho vysledovat až někdy do doby první poloviny 19. století, kdy například v Súdánu působil Ignác Palme z Kamenického Šenova, který si dovezl sbírku několika egyptských a nubijských starožitností, a dále na počátku 20. století a tuto oblast navštívil Ludvík Viktor Holzmeister, rodák z Moravské Třebové, který potom odešel do Spojených států, zde zažil americký sen, zbohatl a na stáří cestoval po celém světě a sbírky posílal do své rodné Třebové, kde založil muzeum a několik předmětů právě pochází také ze Súdánu. Potom ten vědecký zájem opravdu profesionální od egyptologů o starověkou Núbii sahá do období první republiky. Můžeme jmenovat slavného československého, případně českého egyptologa profesora Jaroslava Černého, který se věnoval zkoumání núbijských památek, především tedy epigrafických. Nicméně je pravdou, že ten opravdu vědecký a řekněme terénní zájem a výzkum starověké Núbie souvisí se záchranou akcí UNESCO v těch 60. letech. Potom, řekněme, se zájem obou českých institucí, které se věnují starověkému Egyptu, tedy na jedné straně Českému egyptologickému ústavu, na druhé straně Národnímu muzeu, Náprstkovu muzeu, se, řekněme, dostalo nabídek, aby zahájili vlastní výzkumy ne tedy v egyptské Núbii, ale v súdánské Núbii v roce 2009. A od té doby tam obě instituce působí.
Připomínám, že v telefonotéce na stanici Vltava hovoříme s doktorem Pavlem Onderkou, egyptologem, archeologem, kurátorem Náprstkova muzea, jeho egyptské a nubijské sbírky, a současně autorem výstavy Země černých faraonů, která probíhá v Náprstkově muzeu, a vedoucím stále české archeologické expedice Národního muzea v Núbii. Pane doktore, kde naše expedice tedy působí? Ta stála existuje od roku 2007, jak jsem se dočetla. Kde se tam jste zakutáni?
Tak Národní muzeum se na výzkumech v Súdánu účastní od roku 2007. Tehda jsem byl zapojen do výzkumu společné súdánsko-kanadské expedice, která působila právě v královském městě v Meroe. A tam tehdy vznikl návrh, že by Česká republika mohla mít také své vlastní zastoupení, svou vlastní misi v Súdánu. A po konzultacích se Súdánskou a Národní korporací pro památky a muzea byla vybrána lokalita Wat Ben Naga. Ta lokalita se nachází přibližně 130 km severo-východním směrem od súdánského hlavního města Chartúmu, takže kdokoliv by chtěl navštívit Wat Ben Naga, tak stačí naskočit na autobus na autobusovém nádraží v severním Chartúmu a potom sledovat milníky, které jsou u silnice a vysednout u milníku číslo 88.
Doufám, že jste si to, vážení přátelé, poznamenali.
A v zásadě každý, kdo se představí jako Čech, je ve Wat Ben Naga velmi vítán. Platí to také pro Slováky, takže nejlépe se představovat jako Čechoslovák, protože to je právě ten státní útvar, se kterým jsme primárně spojováni. A v podstatě je to lokalita, která se připravuje na plné zpřístupnění turistům, teď jenom částečné, což ten rozdíl mezi plným a částečným spočívá především v tom, že pro Wat Ben Naga nejsou vytištěné vstupenky, takže vstupné je zdarma, což u ostatních archeologických lokalit neplatí. A dále se tato lokalita připravuje pro zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Súdánské památkové službě se podařilo v roce 2012, pokud se nepletu, nebo 11, zapsat archeologické lokality takzvaného Meroeského ostrova na seznam světového dědictví UNESCO. Doposud jsou tam vyjmenovávány konkrétně tři lokality: královské město Meroe plus tedy nekropole a potom lokalita Naga a lokalita Musawarat et-Sufra. Nicméně UNESCO tady přijalo tento zápis, ale takzvané komparativní analýze vytklo připravovatelům zápisu to, že tedy pouze tyto tři lokality nedávají, řekněme, všeobecný přehled o meroeské kultuře a meroeském státu a doporučilo přípis dalších lokalit a jmenovitě tam padla pouze jedna lokalita a to je právě Wat Ben Naga. Takže je to takové, řekněme, s trošku nadsázky, máme tu bramborovou medaili, pokud se jedná o význam lokalit, takže jsme hned za královským městem, poté za lokalitami Naga a Musawarat, kde působí německé expedice a pak tedy bramborová Wat Ben Naga.
Tak to gratuluji. Řekněte jenom, jak to místo vypadá, nebo jak ta krajina trošičku vyličte, jenom krátce.
Takže to starověké město, které označujeme jako archeologická lokalita Wat Ben Naga, se nachází ve vesnickém okrsku, který je nazvaný Wat Ben Naga. A to jméno pochází od šejka svatého muže Sáliha Wat Ben Nagy, který žil někdy na přelomu 17. a 18. století a je pohřben v hrobce nedaleko tedy archeologické lokality. Místo pro starověké město bylo vybráno na konci dlouhé pláně na břehu vyschlého koryta řeky, tedy nebo spíše sezónního koryta řeky Vádí Kirbikán a potom ten terén se zvyšuje za námi, takže my jsme právě na té hranici a té pláně.
A je to padlo nějaké místo vyprahlé nebo jak barevně, jak to působí?
Je to místo z jedné poloviny plně vyprahlé a z druhé poloviny zcela zelené, jelikož se nacházíme přibližně 700 metrů od koryta Nilu, takže ty přilehlé oblasti jsou zelené, jsou tam pole, pase se tam vysoký dobytek. Pak je železnice, kterou na konci 19. století postavili Britové, když potlačovali mahdistickou revoluci. A právě za tím náspem je to už teda potom zcela vyprahlé. Tam začíná polopoušť, kde tady běhá nízký dobytek a kde jsou lidská obydlí, protože Súdánci si úrodné půdy velmi váží a tedy nestaví si své domy v té, řekněme, v té úrodné části, což by bylo také nepraktické, protože minimálně jednou za rok by přišly záplavy, ale staví si je právě na okraji pouště.
A tam v té poušti?
V té poušti jsou ty vykopávky. No. Oni teda byli i za tím náspem, ale bohužel ta část lokality už vzala za své, jelikož byla přeorána mnohokrát.
Vážení přátelé, své dotazy doktoru Pavlu Onderkovi můžete psát na adresu reflektor@rozhlas.cz. Celkem brzy po jednom ještě vstupu budeme také, nebo zahájíme také telefonickou soutěž o vstupenky do Náprstkova muzea v Praze. Já jsem, pane doktore, přinesla jeden hudební příspěvek z vlastní domácí diskotéky, taky pro vás, nejen pro posluchače. Hosam Ramzi není sice Súdánec, ale je rodák z Káhiry. Vstřebal inspirace z hudebních projevů středního východu. V 70. letech odjel do Anglie, vydobil si značný úspěch jako jazzový perkusionista a při hledání nových možností zvuku se vrátil k prvnímu nástroji, na který začal hrát už ve 3 letech, k egyptským bubnům. We'll be right back. egyptský perkusionista Hossam Ramzi. S vámi, vážení posluchači, Český rozhlas Vltava, pořad Telefonoteka a u mikrofonu náš host, egyptolog, archeolog, afrikanista Pavel Onderka, kurátor egyptské a nubijské sbírky Náprstkova muzea, vedoucí archeologické expedice Národního muzea v Nubii, autor současné výstavy Země černých faraonů v pražském Náprstkově muzeu. Proti němu Blanka Stárková. Takto usazené nás zabírá webová kamera. Ale nemusíte nás jen pasivně poslouchat či sledovat. Nýbrž pokud vás napadla či napadne nějaká otázka k tématu, pište nám je na adresu reflektor@rozhlas.cz a doktor Onderka se i v další části vysílání pokusí zodpovědět. Co nevidět, nás také čeká telefonická soutěž o vstupenky do Náprstkova muzea, takže chcete-li soutěžit, dobře poslouchejte. Věnujme, pane doktore, několik minut výstavě Země černých faraonů, kterou jste připravil. Návštěvníky seznamuje z historií starověké Nubie a z exponátů si můžeme udělat jistou představu o její kultuře a umění a také o práci České archeologické expedice. My jsme z části o výstavě mluvili, ale chci se zeptat, na který exponát jste pyšný, že ho vystavujete, pyšný třeba v uvozovkách, a který je váš tajně oblíbený?
Já nevím, jestli můžu říct, že by byl jeden nejoblíbenější. Je tam spousta zajímavých věcí. Je tam například už zmíněný oltář A, což tedy je předmět, který je někdy označován jako rosecká deska sudánské archeologie. Potom máme možnost díky velké vstřícnosti představit české veřejnosti předměty, které byly vykopávány právě českými expedicemi, tedy jak expedicí Národního muzea, tak i expedicí Českého egyptologického ústavu. Můj osobně asi nejoblíbenější předmět je torzo sochy boha Apedemaka, kterou jsme objevili krátce před Vánocemi roku 2013 a tady je právě možno demonstrovat, jak jsou vůči nám sudánští kolegové vstřícní, jelikož za méně než 6 měsíců od objevení, tedy od opravdu fyzického objevení ve Vádbe na Gase nám tuto sošku podařilo dostat sem do Prahy. Ta cesta byla poměrně komplikovaná a byla o to rychlejší. Nejdříve převoz z Vádbenaga do Chartumu, zápis do muzejních sbírek, žádost o vývozní povolení, smlouva o zápůjčce, pojištění, transport a pak samotné vystavení. A tady u této sošky je třeba říct, že se jedná o jedno ze dvou známých vyobrazení boha Apedemaka, tedy v třírozměrné podobě. My máme toto božstvo vyobrazeno na reliéfech v chrámu, je vyobrazován jako muž s lví hlavou, ale máme pouze dvě sošky. Jedna je tedy momentálně vystavena v Praze, druhá je v pařížském Louvru.
Dobře, to byla vaše pozvánka. Možná bych jenom zmínila, že když jsme mluvili o Nubii a zlatě a zlatých pokladech, tak jeden poklad tam přece jenom máte takový.
Na výstavu se nám podařilo získat část zlatého, a nejen zlatého, tedy jsou tam předměty i ze stříbra a z elektra. A jedná se o poklad královny Amány Šachéto, který byl objeven v roce 1834 italským lékařem, který se obrátil na řekněme téměř archeologie, ale spíše na vykrádání hrobek Giuseppe Ferlini, který nejdříve přijel na naši lokalitu Vádbenaga, zde otevřel několik hrobů, ale
teda na vaši lokalitu, než byla vaší lokalitou.
Než byla naší lokalitu, než bylo tedy, bylo v tom roce 1834, ano. Takže v dávné historii. A právě lokalita Vádbenaga se mu jevila jako neperspektivní a proto se rozhodl, že odjede kopat do Meroe a v pyramidě královny Amany Šachéto objevil zlatý poklad.
Takže i to lze vidět na výstavě Země černých faraonů v pražském Náprstkově muzeu, která je otevřena do 12. října. A musíme si pospíšit na telefonickou soutěž, před kterou ještě zcela změníme druh hudby. Když jsem se s vámi před vysíláním domlouvala, říkal jste mi, že máte rád Edvarda Grieg'a. Pouštíte si ho i v Africe, Severana?
Někdy ano. Někdy ono to ano. Občas a pomáhá tomu, aby člověk si nepřipadal až tak upečený v sudánském slunci, protože občas ty teploty dosahují až k 60 stupňům, a tady ty pracovní teploty.
Poslechneme si tedy Pochod z Křížků z Griegovy lyrické svity opus 54. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Václav Neumann. Záznam je z nedávno vydaného suprafonského alba raných nahrávek Václava Neumanna. A po Pochodu z Křížků nás čeká telefonická soutěž. Na stanici Vltava Českého rozhlasu posloucháte Telefonotéku. Jejímž hostem je egyptolog a archeolog Pavel Onderka. Chystám se položit soutěžní otázku, ale ještě předtím vám, vážení přátelé, sdělím telefonní číslo, které mnozí znáte, na které můžete svou odpověď zavolat. Číslo je 22 155 32 23. Prémií za správnou odpověď budou vstupenky do Náprstkova muzea v Praze. Je poslední všední den prázdnin, a tak jsem se rozhodla, že otázka bude přívětivně snadná, anebo, kdo ví, záludně snadná. Zní. Jak se jmenuje výstava o starověké Nubii, která právě probíhá v Náprstkově muzeu? Opakuji. Jak se jmenuje výstava o starověké Nubii, která právě probíhá v Náprstkově muzeu v Praze? Odpovědi volejte od této chvíle na číslo 22 155 32 23. Máme tady posluchače. Dobrý den. Dobrý den.
Dobrý den. Tady posluchačka z okolí Prahy.
Ano.
A já si myslím, že je to zem černých faraonů.
Co říkáte, pane doktore?
Ne, asi určitě to můžeme uznat země černých faraonů.
Země, chybělo tam.
Země. Země.
Značkem, země, ale je to určitě, země. Určitě to uznáme. Tak milá paní posluchačko z okolí Prahy, vám gratulujeme a dostanete zřejmě poštou vstupenky do Náprstkova muzea v Praze, kam to nebudete mít daleko. Gratulujeme a děkujeme moc.
No, my tam
moc.
Chodíme často s vnoučatama, že jo? Ano. Každý den vaši novou vítám.
Dobře.
Těšíme.
Dobře.
Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou. Vážení přátelé, máte-li chuť, taky můžete panu doktorovi a mě tedy zavolat k nám sem do studia. Chcete-li nějakou otázku na číslo 22 155 32 23. Nám tady přišel dotaz na naši mailovou adresu, píše paní Kristýna Konečná. A pane doktore, ptá se, co je přesně ono zmíněné súdánské CD, ze kterého jste vybíral skladby k poslechu do telefonotéky?
Ono v Evropě nebo v České republice je poměrně těžké nakupovat hudbu, tedy originální súdánskou hudbu. Tady to je jedno CDček, které tu možné zakoupit je. A je to CDčko z řady Music Rough Guides, tedy jakési hudební průvodce po jednotlivých zemích, a právě je to tedy v CDčko věnované Súdánu, vydané ve Velké Británii před několika lety.
A jmenuje se?
Jmenuje se Súdán Music Rough Guide.
Tak to snad bude naší posluchačce stačit. Jinak, kdybyste se chtěli na pana doktora na něco zeptat mailem, naše adresa je reflektor@rozhlas.cz a nebo telefon do studia 22 155 32 23. Pane doktore, jaký jsou Súdánci? Jak žijí?
Tak Súdánci odpovědět na to, jací jsou, lze, ale je to komplikované, jelikož, jak už tady padlo, v Súdánu žije celá řada národů a národností. Nicméně Súdánci, včetně těch jihosúdánců, jsou velmi milí lidé, velmi přátelští, velmi vstřícní, a každý člověk, který přijíždí do Súdánu, tak většinou je tady mile překvapen. Ono to milé překvapení vyplývá nejen z toho, že tedy Súdán jako země má poměrně negativní mediální obraz, protože většinou, především tedy v dřívějších letech, jsme se dovídali o těch neradostných zprávách ze Súdánu, které jsou ještě, řekněme, médii různě ohýbány. A v zásadě ten, kdo v Súdánu nebyl, tak je není schopen plně pochopit. Takže člověk tam většinou přijíždí s negativními očekáváními a potom se střetne s realitou, kde všichni jsou velmi milí, kde situace, která je u nás líčena většinou velmi negativně, třeba bezpečnostní situace, tak zjišťuje, že v hlavním městě v Chartúmu a také v oblasti, kde se pohybujeme my, je to velmi bezpečné, že v podstatě člověk se nesetká s nějakým ohrožením, s nějakým rizikem. No a většinou, když přijíždí do Súdánu poprvé a přijíždí za někým, tak zjistí, že mohl klidně peněženku nechat doma, jelikož Súdánci jsou velmi pohostinní a v podstatě chtějí tomu nově příchozímu všechno ukázat. A dokonce jeden Američan vydal článek 3 týdny v Súdánu za $5, kde právě poukazoval na súdánskou pohostinnost, přátelství a velkou toleranci. Súdán je občas označován jako islamistická země, a což v žádném případě není pravda, protože například víra je záležitostí každého člověka a v podstatě toto není věc, kterou by běžný Súdánec nějakým způsobem řešil. Prostě pro Súdánce je důležité, aby člověk byl věřící, takže chlubit se s takovým tím často až laciným českým ateismem není dobré. Ale jakože by v té zemi existoval konflikt mezi muslimy a křesťany, to v žádném případě.
Vy jste nám v jedné části rozhovoru našeho tady v telefonotéce popsal, jak by se člověk dostal z Chartúmu autobusem až na tu vaši lokalitu. Skutečně je tam to cestování tak bezpečné, to člověk může přiletět do Chartúmu a vydat se dopravou veřejnou někam?
Je. Člověk potřebuje, cizinec potřebuje k pohybu po Súdánu a povolení k pohybu po Súdánu, které získá za drobný poplatek, což je řekněme administrativní záležitost, a následně má volný pohyb. Může využít řekněme linkovou dopravu, nebo může využít řekněme, může si najmout auto a může se po Súdánu po těch spolkových zemích, kam má povolení, se může volně pohybovat. Archeologové se můžou pohybovat po celém Súdánu.
Kdo ví, jestli i toho se netýká telefonický dotaz. Já mám dojem, že máme, ano, telefonát.
Ano, dobrý den. Já vám volám z Prahy a mě by zaujímalo, aký mají Súdánci obraz o nás, na základě čeho si ho robí a aké jsou nějaké základné dojmy, vnímání.
Děkujeme, to je moc pěkná otázka. Děkujeme, nashledanou.
Takže pokud Súdánci mluví o České republice, tak mluví především, tedy pořád mluví o Československu. Což, jelikož sama jejich vlastní země byla rozdělena, takže jako ví, ale pořád je to spíše takový obraz Československa než samotné České republiky. S jednou věcí, které, nebo důležitými prostředníky mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a Súdánem je téměř 6 tisíc súdánských studentů, kteří tady především před rokem 1989 studovali. Což je, řekněme, opravdu ta skupina lidí, kteří ten obraz vytvářeli. Pohled na Československo, na Českou republiku a Slovensko je většinou velmi pozitivní, i když v současné době občas proniknou nějaké zprávy. Co můžu říct, je třeba, že v poslední době o Česku se psalo to, že tedy prezident Zeman ta záležitost s ambasádou v Jeruzalémě, takže o tom psal i súdánský tisk, takže to byla taková, řekněme, poslední zpráva, která odsud od Vltavy až na břehy Nilu prostě dosáhla.
Děkuji za dotaz naší posluchačce i panu doktoru Onderkovi za odpověď. My se teď poslechneme zase trochu hudby. Edvard Grieg z hudby k Ibsenově dramatické básni Peer Gynt, tanec v jeskyni Krále hor. Orchestr FOK řídí Václav Neumann. Thank you. od Edvarda Griega opět do Núbie. Pane doktore Onderko, dostali jsme otázku od posluchače doktora Hanuše Nikla, který se ptá na toto. Starověká Núbie byla podobně jako Egypt a Etiopie christianizována. Na rozdíl od ostatních dvou zemí se však zde křesťanství neudrželo. Proč tomu tak bylo a jaké byly jeho další osudy v tomto dnes muslimském regionu?
Takže křesťanství v Súdánu pořád nějakým způsobem přítomno je, tedy Núbie byla christianizována v průběhu 4. a 6. století našeho letopočtu a až do počátku 16. století se zde udržela křesťanská království, tedy na počátku 16. století byl pokřtěn, byl tady konvertoval poslední křesťanský král k islámu. Tady to, řekněme podobně jako v Egyptě, tady došlo k islamizaci té země, ale křesťané tam měli podobné postavení jako třeba koptové v Egyptě. Konkrétně třeba a o existenci těch, řekněme, křesťanských tradic v té oblasti jsme poměrně dobře spraveni. Například ty starověké památky, které se nachází na lokalitě Wad Benaga, jsou označovány jako kanísy, tedy jako kostely, a ne tedy jako nějaké starší chrámy, takže to je jeden doklad. I v samotné vesnici Wad Benaga pořád máme několik, řekněme, odkazů na to, že tady křesťané tady byli. Zdá se, že se nám podařilo objevit křesťanské pohřebiště, ale to ukáže až pozdější výzkum. Další věc, která tady je například, že v rodině šejka, tedy toho starosty Wad Benaga, panuje nějaká tradice, že tedy jeden z předků byl právě koptský křesťan. A v samotném Wad Benaga momentálně křesťané nežijí a nejbližší křesťanská komunita se nachází ve městě Shendi, tedy okresním městě Shendi, kde je několik koptských rodin, včetně tedy několika kupeckých rodin, takže právě u jednoho kopta nakupujeme své zásoby a dovážíme je do Wad Benaga. A potom celá řada křesťanů žije v hlavním městě Chartúmu. Jedná se opravdu možná i o miliony lidí, protože především v Chartúmu žije celá řada etiopských a eritrejských uprchlíků, kteří utíkali před etiopsko-eritrejskou válkou a zůstali v Chartúmu. Statistiky ohledně těchto křesťanů se v podstatě liší, nebo některé uvádí v řádově 10 000, jiné uvádí právě až několik milionů uprchlíků, kteří hledají tady. Samotný Chartúm je potom plný různých kostelů, tedy k těm nejstarším patří koptský kostel, potom je tam katolická bazilika svatého Matouše, potom tam máme také protestantskou katedrálu, a dále jsou tam arménské kostely, řecké kostely a také tedy kostely etiopské, takže taková představa, že je to vyloženě tady třeba muslimské město, tak v žádném případě.
To byla důkladná odpověď pro posluchače pana Hanuše Nikla. Vážení přátelé, máme ještě několik minut na rozhovor s panem doktorem Onderkou, tak pokud vás napadla v poslední chvíli ještě nějaká otázka, naposledy řeknu adresu, na kterou ji můžete poslat, reflektor@rozhlas.cz. Pane doktore, jak probíhá taková ta vaše expedice, jak se na ní žije, jak dlouho trvá? Vím, že když jedou egyptologové do Egypta, tak říkají, že je to příšerně intenzivní zápřah.
To bezesporu je. Ono, nejdříve jsou přípravy na expedici, kdy většinu, řekněme, vybavení si musíme přivést sebou, na místě můžeme koupit takovéto spotřební klasické zboží. Súdán se v posledních letech pohl hodně kupředu. Když jsme tam začali jezdit, tak se říkalo o Súdánu, že tam nejde sehnat vůbec nic. Teď se dá říct, že v Súdánu se dá sehnat úplně všechno. Nicméně pokud chceme nějaké speciální vybavení, tak ho musíme přivést sebou z České republiky. Takže samotné expedici předchází několik týdnů intenzivních příprav a potom následuje samotná expedice, kdy dorazíme do Chartúmu. Tam nás čeká nějaké papírování na památkové správě, kdy na rozdíl od řekněme jiných arabských zemích tady to jde velmi svižně. Dokonce jednou se nám celá ta řekněme oficiální část podařila vyřídit během 15 minut, jelikož na nás čekal již náš inspektor, který si nás chtěl vzít na velký svátek sobě domů, takže měl všechno připravené, takže veškeré papírování se stával pouze z 6 podpisů a zaplacení tedy licenčního poplatku a za 15 minut jsme byli hotoví. A potom přijíždíme do Wadi Naga, kdy tady vždycky vzbudíme velkou pozornost, takže první 3 dny neustále někdo přichází a návštěvy a jednak tedy dělníci, kteří chtějí být zaměstnáni na výkopech a začínáme tedy stavit stany, připravovat tedy vybavení a chystat se na samotné archeologické práce. Potom najímáme tedy dělníky, kdy s námi pracuje dle potřeby 10 až 25 dělníků. To záleží, ono většinou jsou rozděleny na několik skupin, jelikož ono stejný výkon v jedné skupině učiní 7, stejně jako 17 dělníků, jelikož ten přírůstek práce potom už není příliš velký, jelikož se věnují spíš navzájem sobě, než by se věnovali práci.
A ono se asi nedá v průběhu celého dne pracovat, ne? Tam v tom horku, které jste popisoval, že někdy až skoro k 60 stupňů.
Pracuje se z pravidla od 7:30 ráno do 10:30, kdy přichází první jídlo dne, což je takzvaný futur, což je asi v západní terminologii brunch, tedy něco mezi snídaní a obědem. A pracuje se do 14:00 odpoledne, kdy to horko už je tak neúnosné, že v podstatě jediné, co člověk může dělat, je jít spát. Zase k životu se expedice probouzí někdy po 16:00, kdy pracujeme na vyhodnocování získaných nálezů a získaných dat a pracujeme přibližně do 18:00, kdy přichází večeře. No a Wadi Naga není příliš zasaženo nějakým pouličním osvětlením a osvětlením vůbec, takže v momentě, kdy se zapadne slunce za horizont, tak tím v podstatě jakýkoliv významnější život ve vesnici končí a v podstatě už zůstáváme pouze v tom našem výkopovém domě a věnujeme se nějakým drobnějším pracem a pak se jde spát, jelikož se stává poměrně brzo.
No já doufám, že se věnujete taky zkoumání noční oblohy, když říkáte, že to není skoro žádné osvětlení. Tam přece musí být úžasné nebe noční.
A to je asi to nejkrásnější ve Wadi Naga, tedy vedle starověkých památek samozřejmě, ale nebe je úžasné, jelikož ve Wadi Naga není žádné světelné znečištění, pouze z dvou míst nám svítí nějaké reflektory v dálce asi 5-6 kilometrů, kde jsou nějaké policejní checkpointy. A člověk si tu oblohu v podstatě poprvé v životě může uvědomit, jelikož tady v Praze to tak výrazně nevidí. Nevidí ani to, jakou roli hraje měsíc při světelnosti v noci. Takže detailně pozoruje úplněk jednotlivé fáze měsíce, může sledovat. Expedice trvá zpravidla měsíc a půl, ale už jednou se nám podařilo, že jsme na expedici byli celých 78 dní, což je poměrně fyzicky i psychicky náročné.
Ponorková nemoc, něco takového tam asi neexistuje, když máte možnost přece jenom se tam stýkat s různými návštěvami.
No, ono, máme tam celou řadu návštěv, ono, správná expedice navštěvuje své sousedy, takže je povinnost především v pátek jet navštívit kolegy, německé kolegy v Naga, německé kolegy Musawarátu, případně francouzské kolegy v El Hasa, takže musíme si, a pokud my navštívíme je, tak oni musí také navštívit nás, takže má to i ten společenský rozměr. A potom samozřejmě náš dům je poměrně takovým jako středobodem celého světa Vardbenaga, jelikož my jsme ti zajímaví, když každý rok jsme méně a méně exotičtí, ale například s námi jezdí lékař-dobrovolník, který poté, řekněme, když se roznese zpráva, že doktor je zpět, tak ordinuje několikrát denně, takže k nám chodí naši sousedi z vesnice s různými problémy a my se jim snažíme nějakým způsobem pomoct. Takže jako je to, řekněme, pravidelný život, takže ta denní rutina se tam neustále opakuje, ale každý den přinese něco zajímavého.
Víte, když jste předtím mluvil, tak se mi dost nelíbil, ne na vás, ale nelíbil se mi ten citát, který jste použil, že psal nějaký Američan nebo Angličan, že se dá v Nubi nebo v Súdánu pobít za $5, nebo jak to znělo, a že lidé jsou tam tak pohostinní. Přišlo mi to hrozně neslušné, že lze tak to využívat pohostinnosti lidí, kteří jsou chudí, ale tohle to neděláte vy tam dokonce nějak pomáháte nějaké škole.
On ten Američan to nemyslel zlé, on opravdu měl tu snahu platit, ale ono to opravdu nejde, jo. On jako člověk opravdu vytáhne ty peníze a pak je to nějaké takové divadlo až teatrální výstup, že teda platit nebude. Jo. Takže to on konstatoval, že se mu podařilo utratit $5. Aha. A druhá věc tedy, my se snažíme nějak sžít s tou komunitou a účastnit se taky na tom jejich životě, jelikož nám nejsou třeba hostejné osudy našich dělníků, takže se snažíme pomáhat, jak můžeme.
Tímto konstatováním skončí náš rozhovor s panem doktorem Pavlem Onderkou, egyptologem, afrikanistou a archeologem, kurátorem egyptské a nubijské sbírky Náprstkova muzea a vedoucím stále archeologické expedice Národního muzea v Nubii. Vážení přátelé, děkujeme, že jste nás poslouchali.
Děkuji za pozvání.
A skončíme Soloveiženou písní z Grigovy suity Peer Gynt. Orchestr FOK řídí Václav Neumann.